Par izmaiņām pasākuma apmācība pie darba devēja īstenošanā EST projekts atbalsts bezdarbnieku izglītībai NR 7.1.0.15.001 nodarbinātības valsts aģentūras NVA īstenotā pasākuma apmācība pie darba devēja norises nosacījumos ir veikti grozījumi mainīts dalībnieku iesaistes ilgums, dotācijas apmērs bezdarbnieka ikmēneša darba algai un dotācija apmācību vadītāja darba apmaksai. Pasākums apmācība pie darba devēja praktiskā apmācība tiek īstenots Eiropas sociālā fonda ESP projekta atbalsts bezdarbnieku izglītībai ietvaros, lai sagatavotu darba devējam vajadzīgos speciālistus, izvēloties un uzņēmuma vidē apmācot NVA reģistrētos bezdarbniekus. Praktiskā apmācība tiek organizēta profesionālās kompetences atgūšanai, kas atbilst 1., 2. vai 3. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei. Praktiskās apmācības ilgums tagad tiek noteikts, ņemot vērā atgūstamās profesijas profesionālās kvalifikācijas līmeni 1. Profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas bezdarbnieki apgūst 2 mēnešus, 2. Profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas 3 mēnešus, bet 3. Profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas 4 mēnešus. Par pilnu darba laiku proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām bezdarbniekam tiek maksāta darba alga. Ikmēneša dotācijas apmērs bezdarbnieka darba algai tagad arī ir pielāgots apgūstamās profesijas profesionālās kvalifikācijas līmenim. 1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis 300 eiro, 2. Profesionālās kvalifikācijas līmenis 350 eiro, 3. Profesionālās kvalifikācijas līmenis 350 eiro. Bezdarbniekam ir iespēja saņemt arī reģionālas mobilitātes atbalstu līdz 150 eiro mēnesī, ja praktiskās apmācības īstenošanas vieta atrodas vismaz 15 km attālumā no bezdarbnieka deklarētās dzīves vietas. Ikmēneša dotācija apmācību vadītāja darba apmaksā ir 10 eiro par katru bezdarbnieka praktiskās apmācības dienu. Viens darba vadītājs var vadīt darbu ne vairāk kā 2 bezdarbniekiem. Darba devējs, īstenojot praktisko apmācību, saņem arī vienreizēju dotāciju individuālajiem aizsardzības līdzekļiem līdz 100 eiro, vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai bezdarbniekam ar invaliditāti līdz 1000 eiro, kā arī tiek apmaksātas normatīvajos aktos paredzētās bezdarbnieku veselības pārbaudes līdz 30 eiro, biedrība vai nodibinājums, kuru darbības mērķis ir atbalsts personām ar invaliditāti, var saņemt arī dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba algas dotācijas daļas, ja bezdarbnieki tiek apmācīti tādām profesijām kā, piemēram, asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs, speciālais pedagogs sūcē savukārt darba devējam ir jānodrošina bezdarbniekam pieteikumā iepriekš norādītā darba alga, kas kopā ar algas dotāciju nebūtu mazāka par valstī noteikto minimālo darba algu. Darba devējam jāveic arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, jānodrošina kvalificēts darba vadītājs, kas bezdarbniekam palīdz iegūt un nostiprināt profesionālās zināšanas, prasmes un iemaņas, kā arī jāorganizē nepieciešamā teorētiskā un praktiskā apmācība. Pēc praktiskās apmācības pabeigšanas bezdarbniekam tiek izsniegts rakstisks apliecinājums par profesionālo prasmju un iemaņu apgūšanu un apgūto zināšanu novērtējums. Pēc praktiskās apmācības pabeigšanas darba devējam ar apmācīto bezdarbnieku vismaz 3 mēnešus ir jāturpina darba tiesiskās attiecības. Praktiskās apmācības īstenošanai var pieteikties komersanti, pašnodarbinātie, kā arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes un izglītības iestādes, lai saņemtu un atbalstu praktiskai apmācībai. Darba devējam ir jāpiedāvā no jauna izveidota darba vieta vai darba vieta ir jābūt vakantai vismaz 4 mēnešus pirms praktiskās apmācības uzsākšanas. Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos profesiju klasifikatora 9. pamatgrupa punkts zvaigznīte atbilstoši ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumu numur 75 noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem sarakstam.